halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha 19.2 iyo 24 meter band hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo jimca aan idhahday aroornimo axada bisha sebtembarna waa 13 sanadka 2015. idaacaddeenna saakiyo caalamkana waxaa si wada jira idiinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
walaal hal wiiloo maalmahan ba aanu ilaa iyo shalay ilaa iyo imika 24 saacadood aanu raadinaynay baa jira marxuum allahu naxariistee marxuum maxamed cumar xuseen oo ka soo xajay magaalada hargeysa somalilan.
nin soomaali ah oo ka mid noqday dadkii ku dhintay shilkii xaramka ee maka.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan ka hadalkii fadhigii baarlamaanka ee somalilan ee shalay dhacay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa Jeremy Corbyn oo noqday hogaamiyaha xisbiga Labour-ka ee dalka UK.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad barnaamijka aroornimo ku maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
shirar ku salaysan xiisadda qaxootiga ee si laba kacleynaysa ayaa waxa ay harqisay Yurub. 17,000 aan iraahda dhegeystayaal laga raali ahaado halkaasi oo qaxooti ah oo iyagu soo buux dhaafshay bartamaha London. bartamaha London ayaa waxa ay ka mudaaharaadayeen booskooda ay kaga taagan yihiin si ay u muujiyaan in dowladda Britain mushkiladda qaxootiga ku soo cararay Yurub aysan qaybteeda ka qaadan. dadka u dooda xuquuqda dadka, siyaasiin, fanaaniin iyo dad kale oo fara badan ayaa ku hor mudaaharaaday dhismaha baarlamaanka hortiisa iyagoo muujiyay iskaashigooda qaxootigan ay la sameynayaan, iskuna dayaya inay markaasi colaadda ka aloogsan bariga dhexe dadka ka imaanaya ay u fidiyaan gacan. dadka dibadbaxaya ayaa waxa ay siteen boorar ay ku qornaayeen hal ku dhigyo ay ka mid tahay u furo xuduudaha qaxootiga. ku dhawaad 500 oo qaxooti ah ayaa waxa ay weydiisteen magangelyo dalalka ku jira midowga Yurub.
dadka degan magaalada Sisra oo ku taala koonfur bari dalka Turkiga ayaa la koosaday burbur magaalada ku yimid kadib markii maamulka Turkigu uu qaaday badoon 9 maalmood socday oo dowladdu ay ku soo rogtay howlgal ay kaga soo horjeeday mintidinta Kurdiga darti. nolosha magaalada ayaa caadi kusoo noqonaysa taasoo dunida inteeda kale ka goonayd muddo 7 ka badan xilli xoogga amniga Turkigu ay dagaal la galeen dhalinyaro hubaysan oo ka tirsan xisbiga PKK ee la mamnuucay, kuwaasoo magaalada la wareegay. wariyaha VOA ee qaybta Turkiga oo sabtidii shalay magaalada Sisra booqday ayaa soo arkay guryo iyo baabuur ay xabada ku yaaliin iyo kumanaan qasharka xabada ah oo meel walba daadsan.
diyaaradaha dalka Ruushka ee xamuulka qaaday militariga oo 88 tan oo kaalmo ah ayaa waxa ay gaareen Suuriya si ay teendhooyin ugu dhisaan ku dhawaad 1,000 qaxooti dad ah, iyada oo mucaaradka Suuriyana ay ka caroodsan yihiin Moscow iyo joogitaankeeda militari ee waddanka weyn ee carbeed Suuriya. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa fayan u hadlay oo lagu magacaabo General Igor Konashevkeed ayaa waxa uu sheegay Sabtidii in kaalmadani ku jirta qalab dhismo militari, hase yeeshee aan ku celiyay halkaasi. jeneraalkaasi waxa uu sheegay in kaalmadan ay ku jirto qalab loogu talagalay dhismaha xiro qaxooti oo dadkaasi loo dhisayo. hase yeeshee isbahaysiga isku xirka Suuriya ee Syrian National Coalition oo ah iyagu shabakad la dagaalanta xukuumadda inay ka tuurto xukunka madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad ayaa waxay cambaareeyeen kaalmada Ruushka oo ay ku qeexeen dhaqan cadowtiyo iyo weliba faragelin tooso military oo Ruushku uu ku jooga dalkaasi.
sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in cunaqabateynta saaran dalka Ruushka kaalinta uu dalkaasi ku leeyahay xiisadda ka jirta dalka Ukraine ay cunaqabateyntaasi sii jiri doonto ilaa xabad joojintii lagu heshiiyey la ixtiraamo. Victoria Nolan oo ah ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sabtidii shalay ka digtay in Ruushka ay kharash badan ugu kici doonto haddii uu mustaqbalka jabiyo heshiiskii nabadeed ee magaalada Minski. Nolan ayaa hadalkani ka sheegtay xarunta Ukraine ee Kiev.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Haddii aan ku bilowno sidii idaacaddayadee xalayba aad ku maqasheen, madaxda baarlamaanka somalilan ayaa gacan isula tegay kadib markii laysu diiday inay ka doodaan waa kadib markii laysku diiday ka doodista qodob la xiriira wareejinta haamaha shidaalka ee magaalada Berbero. Haddaba sidee loo arkaa farah ka hadalkaasi dhacay ama gacanqaadkaasi? Maxamed Cabdisandheere ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey Yuusuf Budle oo wakiil horey ka ahaa arrimaha dibadda ee xisbiga UCID.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhacdadii hadda Somaliland ka dhacday baarlamaankeeda ee ay isku gacanta saareen guddoomiyaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Ciro iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa Baashe Maxamed Faarax, waxa ay loo arki karaanbaba ay tahay mid sumcad xumo ku ah dhammaanba Somaliland, shicib, xukuumad iyo baarlamaanba. Waa mid luminaysa kala dambeyntii iyo ixtiraamkii iyo tanaasulkii lagu bartay dadka reer Somaliland madax iyo mijaba. Marka waa run ahaanti waxa weyaan arrin aada iyo aada u fool xun. Dadka reer Somaliland oo dhanna ay aada uga xun yihiin, aniguna aan ka tacsiyadaynayo.
Waan gartay arrinta laysku qabtay dhinaca sharciga ay u badan tahay oo sidaa waa la samayn karaa iyo lama samayn karo. Ma jirtay wadiiqo kaloo la qaadi kari lahaa si looga fogaado wixii shalay dhacay?
Kolley, mar walba tanaasulku waa haboon yahay in dee haddii laysku afgaran waayo xalal kale la raadiyo waa sax weeye. Laakiin qaladka imika taagani ma aha xal kale ma la heli kariyey iyo ma aha. Dhibaatada hadda taagani waxay tahay in uu completely ama guud ahaanba uu lumay kala dambeyntii sharciyadeed ee baarlamaanka Somaliland uu intaas oo sano kusoo canamaalayay, oo guddoomiyihii guddoomiye ku-xigeenkiisii ay iska ag hadlayaan. Marka taasi waxay ku tusaysaa inuu laba madax yeeshay baarlamaankii dhamba ee Somaliland, halkii uu kala dambeyn iyo mijo iyo madax iyo mijo uu kala yeelan lahaa.
Waan gartay arrintani maxay ku keenaysaa sumcadda siyaasadeed ee Somaliland iyadoo la og yahay in doorashooyin ay soo socdaan adduunyada iyo dalalka gobolka iyo maamulada gobolkuna ay ilgaara ku hayaan wixii laga dhursugayey Somaliland? Dhibaato noocee ayay ku keeni karaysaa arrintani?
Horta dee waynu ognahay oo adduun weynaha way ka dhacdaa in xubno baarlamaan iyo madax baarlamaanba ay isku gacmo saaraan wax Somaliland oo keliya ku kooban maaha. Marka internationally wax laga yaabaa inayna wax weyn oo ceeb ah ayna keenaynin, laakiin marka ay timaado Somaliland gudaheega, waa markii ugu horreysay tobaneeyaha dhowr 11-kaas sano ee uu baarlamaanku jiro uu shirgudoonku gacanisa saaray. Inkastoo ay hore u dhacday in xubno kamida baarlamaanku ay hore gacmaha isku saareen, sida ay isku saareenna sidan maanta u dhacday si ka fudud runaana ahayd. Marka gudaha marka la eego, waxay keenaysaa niyad jab aada iyo aada u weyn oo dadka reer Somaliland oo dhalinyarada iyo aqoonyahanka u badan oo awalba ka niyad jabsanaa sida siyaasadda Somaliland ay u socoto, haddana ay ugu sii biirto in kala dambeyntii iyo intii yarayd ee lagu taagnaana laysa sii kaba raaciyey. Laakiin marka ay timaado international community-ga, run ahaan uma arkayo inay wax weyn oo carqalada ay Somaliland ku noqonayso maadaama ay adduunyahaba ka dhacdo.
Su-aasheeda ugu dambeysa oo mid xanaf leh noqonaysa oo ah wixii ay keenay in labada mas-uuli ay gacantiis u qaadaan waa wareejinta haamaha shidaalka. Ma haboonta in la wareejiyo mise ma haboona?
Su-aashaasi waa su-aal aada iyo aada u complicated ah. Constitution-ka Somaliland waxa uu dhigayaa in ay xukuumaddu awood u leedahay in ay haddii ay u aragto danta qaranka ay wareejin karto iyada oo ka ansixinaysa ama la tashanaysa ama marinaysa baarlamaanka. Waana tan hadda la ysku haysto. Laakiin arrinka taagani ma aha ma bixin kartaa mise ma bixin karto, awooda ma leedahay mise ma laha. Arrinka la ysku haystaa waxa uu yahay sidaa u bixinayso, sida loo bixinayana ayna ahayn si loo tartamay oo inta la shaaciyey tartan publica lasoo loo tartamay aan ahayn. Marka waxa dhan ay mugdi ku jiraa. Marka ishiigu ma aha dowladdu xaq ma u leedahay mise uma laha.
Yuusuf Budle ayuu kaasi ahaa wakiilkii hore arrimaha dibadda ee xisbiga UCID oo u waramayey wariyahayaga Maxamed Cabdixasan Sandheero istuudiyaha igu heliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, si kasta iyo meel kasta oo aad naga dhegeysanaysaan. Sidaad idaacadahaygii horeba ku maqasheen, dalka Sacuudi Carabiya ayaa weli la tacaalaya khasaarey ka dhashay shilkii xaramka Maka. haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa waxaan ka waraystay axmed aadan dagaal axmed safiina wakiilka soomaalina arrimaha xajka oo ku sugan dhulka barakaysan. axmed safiir waxaa marka hore ka hadlayaa in xaaladihii dhimasho ay wax ku soo kordheen iyo in kale.
walaalo haa, way ku soo kordheen. caawa 12-kii habeenimo markay imika saacaddu ahayd ayaa dowladda sacuudiga waxay noo ogolaatay ina meydadkii aan u galno ayna soo dhejiyeen. sawiraantii iyo magacaantii intii ka hayeen ayay soo dhejiyeen. marka hal qof baa kusoo siyaaday, 108 xaaji ayay noqdeen. ma garatay walaal?
waan gartay. marka haddii laydin ogolaaday ood soo aragteen meydadkii dadkii ku dhintay xaramka, wax soomaaliya dadka soomaalida meeshay dugan meeshay doonaan ha degaane, wax soomaaliya ku jiray ma aragteen?
walaal, hal wiilo maalmahanba aanu ilaa iyo shalay ilaa iyo imika 24 saacadood aanu raadinaynay baa jira. marxuum allah u naxariiste marxuum maxamed cumar xuseen oo kasoo xajay magaalada hargeysa somalilan ayaa jira walaalo. waxaan ka helnay imika meydkiisii ilaa iyo intaana waan raadinaynay, horena waan u baafinay. xaajigaasaanu xaqiiqsanay, meydkiisiina anigu aan dul istaagay. xaajigaasaana jira wax dhintay imika ilaa hadda.
waan gartay. waxaa jiray warar sheegaya in nin kale soomaaliya oo reer kenya wax saa u dhow inuusna ku jiray, arrintaa ma la xaqiijiyey weli?
walaal, sawirkiisa waan aragnay. xaaji anuu ku qiyaasnay inuu yahay soomaali kenya kasoo xajay ilaa hadda, laakiin ma cadda. qaraabadiisi may iman. xafiiskii safaaradooda amba maxay ciddi manduubka ka ahayd xajka kenya nalamay joogin, manay iman. marka ilaa hadda anagu ma xaqiijin karnayno inuu yahay qofkaas qof soomaaliya, laakiin sawirkiisa uu ekaa nin soomaaliya inuu yahay.
waan gartay. dowladda sacuudigu ilaa iyo iminka ma ka hadashay sababta rasmiga ah ee shilka dhalisay?
walaal, dowladda sacuudigu ilaa hadda kuma degdegayso sababta rasmiga ah. intii horede duufaanada ilaahay qadarkiisa dhacay dee muxuu ku yimiday, waxay doonayaan inay ogaadaan wiishkanu ma wiish jilicsan buu ahaa, ma danabkan ku dhacay ma xaqiiqa. taxqiiq rasmiya oo diblomaasiyadeed baa socda. waxay yimi maanta xaramka iyo halkii dhibaatadu ka dhacday. dowladdii sacuudiga guureysa boqor salmaan baa yimiday, waliyalcaadigiisa maxamed bin naaif, amiir maxamed bin naaif, waliyalcaadiga labaad amiir maxamed bin salmaan oo ah wasiirka difaaca, wasiirka caafimaadka isagana yimiday. gruub saasoo wada socda ayaa meeshii walaal yimiday. taxqiiq culus baa socda oo si fiican loo baadhayo. ilaa hadda markaa qaraar rasmiya dowladda sacuudiga kamuu soo bixin. ma garatay walaal?
waan gartay. mas-uuliyiintaad adigu ka mid tahay iyo hadday jiraan meelo kale oo ay jiraan mas-uuliyiin soomaalida kala degta gobolada geeska dalalka geeska africa iyo gobolada geeska africa, bal sidaad u wada shaqaynaysaan iyo waxa ilaa iyo imika idinka suuragalay hawsha aad ku jirtaan?
wallaahi walaalo, si rasmiyan u wada shaqaynaa maasada dowal carabiya dhammaan xujeeda dowal carabiya kasoo xashtay si xiriir joogta baan leenahay, gaar ahaan xujeeda soomaaliya kasoo xashay iyo kuwa jabuuti. dhammaan walaal waan wada shaqaynaa, waan wada taagannahay. hadda imika wax nala taagan mas-uulka arrimaha xajka ee dowladda soomaaliya walaalkay luqmaan ayaa imika isagu laftiisu nala shaqaynaya, waxa kaloo nala shaqaynaya si toosa shaqada nagula jiray dhammaan shaqaalihii maka iyo diyaaradihii dal airline jube airways. dhammaan mas-uuliyiintii xajku way nala taagan yihiin walaalo. shaqada rasmiyana waan ku wada jirnay 24 saacadood in ka badanoon soo jeednayna waxaan ka raadinaynay dhammaan goobaha meydadku yaaleen iyo isbitaalada iyo dhammaan reejida iyo reer daaifna waan gaadhsiinay inay noo baadhaan. alxamdulilahi rabbil caalamiin, imika 12-kii habeenimo saacaddu markay maraysay ayaa naloo ogolaaday inaan galno qolka meydadka oo dowladdu si rasmi ah u shaacisay in la geli karayo, la eegi karayo, sawiraantiina ay soo dhejiyeen. ma garatay?
waan gartay. ugu dambeyntii, dareenka dadka xujaajta ah ee soomaalida ah ee imika jooga meesha, intii aad ka aragteen sidee u yahay dareenkooda?
wallaahi, dareenka dadku aad buu ifaraxsan yihiin, aad bay mabsuud u yihiin. intii dhimatayna waa loo tahniyadeynayay, ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo. dadka meydadkee walaal aan arkay, dad ay wejigooda ka muuqato inay shuhada yihiin oo ilaahay shahiid ay yihiin ayaa walaal wejiyadooda ka muuqatay. inta walaal imika aan maxaa joogtaana aad bay walaal u faraxsan yihiin. xajkiina waa la sugayay qabanqaabadii xajku aad ayaa uga socota maka. ma garatay?
kaasi wuxuu ahaa axmed aadan dagaal axmed safiina wakiilka soomaaliya arrimaha xajka oo isagoo dhulka barakaysan ku sugan habeenkii xalay ahaa khadka telefoonka igu waramay.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. V o a Washington ayaad naga dhegeysanaysaan. Haatanna UK aynu eegno. Xisbiga Leyborka ee shaqaalaha dalka UK ayaa hogaamiye u doortay maanta Jeremy Corbyn in uu noqdo hogaamiyaha xisbigaasi. Hogaamiyahan waxa uu muddo dheer u ololeynayay xuquuqda dadka isagoo la dagaalamay midabta koorkii, waxa uuna ahaa mucaarad si weyn dhinaca kalena xildhibaan baarlamaanka dalkaasi ka tirsana. Haddaba doorashooyinkaasi la doortay isaga inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga maxay ka bedeli kartaa siyaasaddii xisbigiisi iyo guud ahaanba dadka soo galootiga xaalkooda? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan khadka telefoonka ee magaalada London waxa aan ku weydiiyey Maxamed Maxamuud Dhoore oo ah wariye ku sugan halkaasi.
Ninkan lagu magacaabo Jeremy Corbyn ayaa loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha xisbiga shaqaalaha Labour ee dalkan Britain. Waxa aana uu noqonayaa hogaamiyaha rasmiga isagoo ku guuleystay doorashadii xisbiga loo sameeyey. Waxaanu helay codad gaaraya 60%. Waxaanu tartamayay ilaa 4 musharax oo kale, waa 66 jir. Waxa uuna si rasmi u bedelayaa hogaamiyihiisa casile ee Edmund Leban, kaasoo looga guuleystay doorashooyinkii dhacay 7 May sanadkan, kadib markii xisbiga Conservative uu mar kale ku guuleystay xafiiska.
Waa gartay marka doorashadiisa muddo badan ayuu wuxuu ugu soo jiray dabcan halgan badan inuu mar noqdo madaxa Labour-ka. Waxaa la xasuustaa siyaabo kala duwan oo badan in xisbiga dhexdiisa xataa mar si gaara isaga loo moosay. Doorashadan haatan maxay uga dhigan tahay haddaan bal ku weydiiyo ama laysla dhex maraya?
Doorashadan runtii waxay uga dhigan tahay isagoo mid taariikhiya oo markii uu hadlayay waxa uu sheegay in loo baahan yahay cadaaladdii iyo sinaantii iyo wixii uu aaminsanaa in la soo bandhigo. Dadka isagoo taageersan waxay u arkaan inay tahay riyo muddo dheer rumowday, maadaama ninkan weligii uu isbedel doon xisbiga xitaa uu ka mid yahay shaqaalaha. Sidaas ka saaro dhexdiisa uu gooni ka ahaa, uu dabcan jeclaa siyaasadahaysa goonida in la fuliyo. Waxaa ka mid ah waxyaabaha lagu xusuustay in Tony Blair wasaarihii hore dalka markii uu xisbiga Labour-ka ahaa shaqaalaha ahaa inuu xitaa waa in lasoo taago maxkamad dagaal dambiye dagaal lagu qaado. Dagaalka Ciraaq wuxuu kamid ahaa ninkan raggii ka soo horjeeda, wuxuuna madax u ahaaba hogaaminayay guddiga lan wacbaxay Stop the War ama dagaalka jooji guddiga ahaa ayuu madax u ahaa oo dadbaxyada dhigi jiray. Marka dad badan waxay aaminsan yihiin in shaqo badan hadda ay u taal, in xisbiga sidii loo midayn lahaa ay u taal, in dad badan oo fikradiisa kasoo horjeeda xisbiga ku jira in uu kasbado loo baahan yahay. Waxaa loo arkaa dadka qaar u arkaa inuu yahay nin marka runta laga hadlayo uu yahay nin daacada, waxa uu rabo inuu fuliyo wuxuu aaminsan yahay fulinaya dadka soo galootiga dadka kalena ay jecel yihiin ama dadka danyarta.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka soo galootiga sidaasi aad sheegtay ama ajaanibka kaleeta ay Soomaalida aan ahayn iyo Soomaalidaba, haatan wadanka Britain wuxuu ka mid yahay wadamada Yurub ee qaabila iyo qaxootiga faraha badan, siday u arkaan ama ay bal dadka soo galootiga usoo dhoweynayaan?
Aada ba arrintan usoo dhoweynaya markaad eegso telefishinada iyo idaacadaha dadka ka hadlaya jaraa'idadaba ama falanqaynta laga sameynayo. Taariikhdan dib ugu laabtay ninkan sahro 1983-dii waxa uu ku jiray xisbi anti apartheid ama kasoo horjeeda midabta koorka ama midabta kala sooca. Sidoo kale waxa uu xubin ka ahaa dhaqdhaqaaq oo leenaya Palestinian Solidarity ama xornimada amaba sharafta Falastiin ayuu oqasa oo kasoo horjeeday dagaalada Israa'iil ayuu kasoo horjeeday dadka Falastiiniinta ragga oolay ayuu ku jiray oo aadka arrimahooda u daneeya midabta koorka ay ragga kasoo horjeeda ayuu ahaa. Marka waa nin saas dadka soo galootiga aad u aaminsan yihiin. Isla shalay galab waxa uu ka qeyb galay banaanbax weyn oo ka dhacay London oo baarlamaanka hortiisa ilaa xafiiska wasaaraha, kaas oo lagu taageerayay dadka qaxootiga. wuxuuna ka sheegay barnaamijkaasi in loo baahan yahay inay xaq u leeyihiin dadka dhibaatada haysata inay helaan meel nabdoon oo ay ku badbaadaan oo ay joogaan. Marka waa nin saasa, inkastoo dadka qaar dhalinyarada ay ku dhaliilaan inuu dadka aada ugu ololeynayay uu taageerayay guurka dadka isku jinsiga inuu taageero, hase ahaatee sugulatigu waxay leeyihiin waxyaaba badan ayaa jira oo ninkan aaminsan. Sidoo kale sare wuxuu ninkan aada uga soo horjeeda waxyaabaan la yihaahdo austerityga ama in dhaqaalaha wadanka la tashiilo dadka kasoo horjeeda ayuu kamid yahay. Waxyaaba uu caan ku yahay waxaa kamid inuu xitaa hanaanka boqortooyada dalkan uu dadka aaminsan in dib loo eego bala sharciyada iyo awoodda iyo inaysan isdhexgelin. Waa nin sidaas aada u ololeeya, dadkuna aad u jecel yihiin.
Xisbigiisa dhexdiisa wuxuu ahaa nin mucaarad ku ahaa meelo badan oo qodobo ay soo jeedeen xisbiga dhexdiisa. Leyborka ayuu wax badan kasoo horjeestay, bal marka ka waran doorashadiisan maxay ka bedeli kartaa hanaankii hore ee xisbiga? Ma sidiisu sii ahaan karaa oo isagoo qof hadda la doorto qeyb ka unbuu ahaan karaa, mise wax badan uu ka bedeli karaa?
Sara, mar dib loo eegayay waxyaabaha ninkan taariikhdiisa waxaa la sheegay inuu 500 oo jeer inuu diiday amaba uu kasoo horjeestay go-aano xisbigiisu ay qaateen. Tiro yar ma ahan marka la eego 500 oo go-aan 500 oo mar. Laakiin hadda waxaa laleeyahay maanta xisbiga waxaa hadlay Idmilman oo ninkii hore xisbiga madaxda ka ahaa, wuu hambleeyey, wuxuuna sheegay in uu ninkani xisbiga looga baahan yahay inuu xisbiga ka shaqeeyo, xisbiga sidii dib laisku keeni lahaa, dib loo dhisi lahaa, hool culus ayaa u taalla. Xisbiga aad ayuu baaba'ay, waayo muddo 10 sano xafiiska waxaa jooga. Hadda ilaa 5 sano lasoo dhaafiyay doorashadan, hadda 5 sano kale xisbigan kale ayaa xafiiska jooga. Dhibaatooyin ayaa xisbiga ku dhacday. Marka dadka qaar ayaa aaminsan in hadda xisbiga waxyaabaha dhexdiisa meel iska dhigaan ayuu u guntadaan sidii xisbiga loo dhisi lahaa, sidii looga qaybgali lahaa doorashada dambe ee la rajeynaya 2020 ee dhacdo in xisbigan uu kusoo baxo.
Kaasi wuxuu ahaa wariye Maxamed Maxamuud Doore oo khadka telefoonka ee magaalada London ugu warramayey wariyaheenna Sahra Cabdi Axmed.
Waa tahay dalka Hindiya waxaa carar weyni ay ka dhalatay markii si ku meel gaara loo joojiyay cunista hilibka xoolaha, taasoo laga dhaqangeliyay 3 gobol oo dalkaasi ku yaala. Waxaa kale oo aad looga godoodsan yahay hilibka lo'da oo in muddo ahba ay cunistiisa xayiraaday saarnayd gobolka ay muslimiintu ku badan yihiin ee Jammu iyo Kashmir, sida magaalada New Delhi ay kaga soo warramayso wariyaha V O A da Anjara Bas Rija. Xisbiga Hinduuga ee isagu talada haya ee BJP ayaa waxaa lagu dhaleeciyay waxa loogu yeero siyaasadeynta cuntada. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaasi inoo haya.
I mean, there should be no restriction on people, you know. It's people's free will. After all, we are a free country.
Xayiraadan ku meel gaarkii la saaray hilibka lo'da ka digaaga iyo weliba ka doofaarka, xayiraadaasi oo laga dhaqangeliyey gobollada Maharashtra, Rajasthan iyo Chhattisgarh ayaa ku soo beegantay soon 8 maalmood ah oo jimcihii bilaabmay, kaasi oo ay soomaan bulshada loo yaqaano chain ee khudaarta unquuta. Xisbiga Hinduuga ee Bharatiya Janata ayaa xukuma 3 gobol ee xayiraada laga dhaqangeliyey. Maamulka ayaa sheegay in xayiraada looga gol leeyahay sidii qadarin loogu muujin lahaa diinta Jainiska oo aaminsan in xayawaanka iyo dhirtu ay ruux leeyihiin. Inkastoo xayiraadan ay xukuumaddii hore dhaqan gelin jirtay maalmo yar iyadoo ciiddaas Jainka lagu beegayo, haddana go-aanka xukuumaddan ee maalmaha badan ayaa cadho keenay. Xanaaqan ayaa gaar ahaan meel sare ka gaadhay magaalada ganacsiga ee Mumbai, halkaasi oo hilibka lo'da la joojiyey muddo 6 bilood ka hora. Wararka arrintaasi ayaa aada loogu baahiyey baraha xiriirka bulshada, gaar ahaan Twitterka. Ashish Sahi oo ka mid ah dhallinyarada xirfadlayaasha ah ayaa cadhadiisa muujiyey isagoo xayiraadaasi ku sheegay mid lagu qoslo.
Haddii arrintani ay mudan tahay in loo dibad baxo, horey inay u dibad baxaan ayay ahayd.
Maxkamadda sare ee magaalada Mumbai ayaa sidoo kale su'aalo ka keentay xayiraadan iyadoo ka jawaabay socodsi kaga yimid ganacsatada hilibka lo'da. Maxkamaddu waxay sheegtay in tallaabada xayiraadu aanay ahayn mid horumar leh. 8 maalmood oo Mumbai hilibka xayiraad laga saarayna uuna ahayn halbeeg magaalo dad badani ay wada degan yihiin. Waxaa la yaab leh in xayiraadan uu ka hor yimid xisbiga xagjirka ee Shiv Sena oo ka dhisan gobolka Maharashtra oo ay bahwadaag yihiin xisbiga talada haya ee BJP. Xisbiga Shiv Sena ayaa banaanbax sameeyay isla markaasna wacad ku maray in hilibka la kala iibsan doono. Arrinta kale ee muranka dhalisay oo tan hore ka duwan ayaa ka dhacday gobolka Jammu iyo Kashmir oo ah gobolka keliya ee muslimiintu ay ku tirada badan yihiin, halkaasoo maxkamadda sare ee maamulka ay amartay in la soo rogo xayiraad hilibka lo'da la saarayo muddo 150 sano ah. Amarka maxkamadda ayaanse ilaa iyo hadda dhig loo dhigin, inkastoo dadka reer Kashmir ay hilibka jecel yihiin marka la barbar dhigay hilibka lo'da. Haddana dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in xayiraaddu ay weji siyaasadeed yeelanayso, muslimiintuna ay u arkaan in weerar lagu yahay aqoonsigoodii diimeed, iyada oo hinduuguna u lo'da u arko wax barakeysan.
Aad baad mahadsantahay Maxamed Cabdisandheere ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Waa subax axada 13-ka bisha Sebtembar sanadka 2015. Idaacaddeenna aroornimo oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 iyo weliba hirarka efamyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood, telefoonada iyo weliba VOA somali.com oo websitekayga oo weliba idinla socodsiinayaan. Anigu waa Maxamed Cabdi. Saare Cabdi Axmed ayaa weli idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatana dhinacii kaalmaha suugaanta iyo mid ka mid ah heesaha macaane Soomaalida.
Fiqigii jacaylka kugu diray fariimo iyo codkaasi baxsan ee Hiba Nuura waxa ay gabagaba u tahay idaacaddayda aroornimo. Maxamed Cabdisandheere iyo anigu Sahar Cabdi Axmed intaynu mar kale kulmi doono waxaan idin leenahay dhegihiina aan uga sii tagno heeskaasi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.